Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Banjska është haruar shpejt dhe Serbia nuk është e interesuar të zbuloj të vërtetën, vlerësoj njohës të çështjeve politike. Drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha thot se grupet e mbetura në pjesën veriore të Kosovës nuk paraqesin rrezik serioz për situatën e sigurisë. Me dy fish më shtrenjt, Kosova trumbeton inflacion të ulët. Jeta e njeriut nuk vlen gjë për rusët, rrëfimi i serbit që luftoi në Ukrainë. Më gjerësisht lidhur me këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet në Serbi nuk duan që të zbulohen e vërteta dhe përgjegjësia për sulmin në Banjsk, thon njohësit e çështjeve politike në këtë vend. Sipas tyre, ngjarja atje është haruar brenda muajit për shkak të vëmendjes minimale në media. Një pjesë të fajit për këtë analistët e drejtojnë edhe ka bashkësia ndërkombëtare. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën tonë të përjavshme Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Sulmi i para një viti në Banjsk të Kosovës ngjalli frikë për një konflikt më të gjerë, por nuk ndryshoi politikat e as taktikat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, thonjësit e çështjeve politike në këtë vend. Derisa figurat kryesore nuk mbahen përgjegjëse, perspektiva e ndryshimit të vërtet duket e largët sipas tyre. Kur një grup i armatosur sërbësh sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bëri fajtor kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në sulmin e 24 shtatorit 2023 u vra polici kosovar Afrim Bunjaku, ndërsa në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vran edhe tre sulmues sërb. Vučić tha atko se personat e armatosur ishin sërb lokal të Kosovës, të cilët nuk mund të vuanin më sipas si terrorin e Kurtit dhe mohoi se Serbia kishte gisht.
Albin Kurti është fajtori vetëm. Albin Kurti është i vetmi që do konflikt dhe luft. Askush tjetër nuk do konflikt dhe luft përveç Albin Kurtit. Dëshirë e tij jetësore është të na fusë në luft me NATO-n dhe ai dëshirë tjetër nuk ka.
Kurti, i cili e ka bërë kontrollin e zonave me shumicë serbe të Kosovës element kyç të politikës së tij, fajsoi udhëheqjen shtetërore të Serbisë duke thënë se sulmi është organizuar me mbështetjen e saj. Vučić u zotua se Serbia do t'i hetoj të dyshuarit ashtu si edhe origjinën në armëve që policia Kosovës konfiskoi pas sulmit. Një vit pas, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd thot se hetimet janë duke vazhduar. Nuk ka ndonjë akt akuz të ngritur dhe biznesmeni serb nga Kosova Milan Radojčić, i cili e mori përgjegjësinë për sulmin, besohet se është i lirë në Serbi. Maja Bjellosh, hulumtuese në qendrën e Beogradit për politikat e sigurisë, thot për ekspozen se pavarësisht peshës që ka sulmi, autoritetet në Serbi nuk duan që të zbulohen e vërteta dhe përgjegjësia. Si pasaj publiku në Serbi, e di se Radojčić është i afërt me pushtetin. Ajo është parë në disa takime të Vučićit me përfaqësues të serbëve nga Kosova, ndërsa kompanitë e tij janë angazhuar në projekte të ndryshme infrastrukturore në Serbi.
Nëse Radojčić nuk akuzohet dhe hetimet për Banjskë nuk përparojnë, atëherë mund të themi se ai në një farë mënyre gëzon mbrojtje nga shteti. Në momentin kur Radojčić dhe bashkëpunëtorët e tij të gjykohen, kur pronat i konfiskohen, kur të ketë distancë të qartë mes pushtetit dhe punëve që bën Radojčić, atëherë mund të themi se ka vërtet ndryshim të politikës.
Me mbulim minimal nga mediat në Serbi, Bjellosh thot se Banjska në këtë vend është harruar brenda muajit, ndaj nuk ka pasur ndonjë reagim të qytetarëve në lidhje me politikën e Serbisë.
Nezavisni mediji koji su o tome opširnije izveštavaju.
Medijat e pavarura që kanë raportuar më gjerësisht për Bajenskën nuk kanë ndikim apo departim të madh të popullata. Kontrollimi i medjave nga pushteti ka bërë që kjo ngjarje të shtypet dhe të mos flitet për të. Të mos flitet sidomos për ata që kanë qenë të përfshirë në sulm e as për përfshirjen e mundshme të shtetit.
Këtë mendim ndan edhe Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonalizëm në Serbi. Sipas tij është taktike e presidentit të Serbis që incidentet e tilla ti rësoj me krizat e reja.
Banska për një muaj është harruar. Vučić ndjek logjikën e Miloševićit. Kur ke një problem, atëherë krijon një problem më të madh në mënyrë që ai vjetri të harrohet.
Të dy analistët thonë se në anën tjetër të medaljes është perëndimi. I shqetësuar për ndikimin e Rusisë dhe të Kinës në Serbi, Perëndimi toleron shumë veprime të Vučićit dhe është më i interesuar për stabilitet strategjik sesa për përgjegjësi strikte. Për të argumentuar këtë qëndrim, ata përmendin mos reagimin e diplomatëve perëndimor ndaj një sulmi të personave të maskuar kundër studentëve të Fakultetit Filozofik në Novi Sad më 23 shtator, ku dyshohet të jenë infiltruar edhe njerëz të partisë së Vučićit.
Zapravo Zapad umesto da kaže Srbiju sad ispunjen da je Srbija postala
Perëndimi në vend se të ndëshkoj Serbin, me sa duket po e përgdhel dhe ka harruar që Serbia nuk i ka vënë sankcione Rusis.
Nije uvela sankcije Rusi.
Perëndimit fare nuk i intereson se si është sundimi i ligjit në Serbi, si janë raportet e pushtetit me mediat e shumë gjëra të tjera.
Një vit pas sulmit në Banjsk, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i përsëritën thirrjet e tyre që të gjithë të përfshirët në këtë ngjarje të mbahen përgjegjës. Beja tha se pret nga Serbia që të i ndërmarrë hapat e nevojshëm për të siguruar që të dyshuarit japin llogari. Më pak se një javë para përvjetorit të parë të sulmit, Shqipëria dhe Serbia nënshkruan marrëveshje për bashkëpunim në fushën e energjisë. Para prakisht, Serbia bëri marrëveshje me BE-n për mihjen e litiumit dhe me Francën për blerjen e avionëve luftarak Rafale. Popov thot se Vučić e kupton fuqin që zotron Perëndimi. Retorika e tij mund të shërbej për të nxitur mbështetjen e brendshme, por janë marrëdhëniet e tij me fuqitë perëndimore ato që e diktojnë stabilitetin e administratës së tij. Bjellosh shpajtohet, thot se Vučić aktualisht ka një qasje të kujdesshme ndaj Kosovës sepse e kupton ekuilibrin që i kërkohet për të ruajtur pozicionin e tij politik.
Mislim da mu nije u interesu da čini bilo kakve.
Mendoj se ati nuk i intereson të bëjë ndonjë veprim të njëanshëm që do të çonte në përshkallëzim të situatës në veri të Kosovës, sepse një gjë e tillë do të rrezikonte jo vetëm pozicionin e tij politik, por edhe mbështetjen që ka nga udhëhecit perëndimor, si dhe marrëveshjet me Perëndimin për litiumin, për dërgesat e armëve në Ukrainë e në Izrael, si dhe për disa projekte infrastrukturore që janë në përgatitje sipër. Andaj nuk pres që në të ardhmen e afërt, Vučić të ketë interes për të provokuar apo për të nxitur ndonjë incident të sigurisë.
Ajo që duket qartë është se sulmi ka rënduar edhe më tej marrëdhëniet e acaruara mes Kosovës dhe Serbisë. James Kerlinci, profesor në Shkollën Ekonomike të Londrës, thot për ekspozen se situata është mbushur me konfuzion, pasi informacionet e disponueshme janë të kufizuara dhe të bazuara kryesisht në akuza dhe kundër akuza.
It is safe to say that the whole situation has further radicalized.
Është sigurt të thuhet se gjithë situata i ka radikalizuar edhe më tej marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës. Ato janë përkërcuar vazhdimisht viteve të fundit, por tani kanë prekur një nivel edhe më të ulët dhe tensionet janë shumë më të larta se përpara. Në këtë aspekt mendoj se sulmi në Banjsk ka pasur një ndikim shumë serioz dhe potencialisht afatgjatë në përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës.
Belgrade and Pristina. Në Kosovë, Prokuroria Speciale ka ngritur tashmë një akt akuzë për rastin e sulmit në Banjsk, në të cilën ka implikuar 45 persona. Aty i përmendet edhe Radoj Qiqi, i cili përshkruhet si udhëheqës i grupit terrorist që ka tentuar të aneksoj veriun e Kosovës dhe t'ia bashkoj Serbisë. Por nuk përmendet përfshirja e Serbisë. Për rjedhoj, Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, e ka cilësuar akt akuzën si të paplot. Në një intervistë dhe në radios Evropa e Lirë këtë javë, ai ka thënë se ka dëshmi për përfshirjen e së paku komandantëve të lartë ushtarak sërb.
Kemi dëshmi atë pa diskutushme se ky grup terrorist ka mbajt ushtrinë ushtarake në Pasulianske Livade, që është një kazerm zyrtare e ushtrisë së Serbisë, ku Vučić pothuajse çdo muaj shkon dhe mbikëqyr trajnimet e ndryshme të pjesëtarëve të njësiteve ndryshme të ushtrisë apo policisë. E çuditërisht në akt akuz nuk është as komandanti këtij i kësaj kazerme, as zëvendës komandanti kazermës, as komandanti ushtrisë së Serbisë, pse jo edhe vetë Vučić në qoftë se ka lidhje të drejtë për drejtë me këtë sulm.
Në fund, çfarë mund të thuhet një vit pas sulmit? Sipas analistëve, jo shumë. Derisa pushtetarët në Serbi e injorojnë elefantin në dhomë, kurse ata në Kosovë e drejtojnë gishtin e fajit andej e këndej, qytetarët të rëndom do të vazhdojnë të shikojnë me mosbesim përsëritjen e dramave të njëjta. Paqa do të mbetet larg derisa udhëhecit e dy vendeve të mos i zëvendësojnë akuzat e kundërakuzat me një dialog të sinqertë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka folur për situatën aktuale në pjesën veriore të Kosovës, duke thënë se situata është shumë më e qetë se sa ishte para një viti kur ndodhi sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit. Mes tjerash, Hoxha flet për faktin se si tashmë kufiri Kosovë-Serbi është më i kontrolluar dhe se si aktualisht individet dhe grupet e mbetura në pjesën veriore të Kosovës nuk paraqesin rrezik serioz për situatën e sigurisë. Intervistën me Gazmend Hoxhën e ka realizuar Shkëlqim Hysenaj.
Së fundi kemi edhe një akt akuz, e cila është ngrit ndaj 25 personave. Në rol transition e kaluj policia në gjithë të proces prej momentit kur ka ndodhur sulmi e deri tek finalizimi formal i kësaj akt akuze. Nga pikpamja juaj si drejtori përgjithshëm i policisë, si është situata aktuale sot në Banjsk, në Zveçan, në pjesën veriore krahasuar me para një vit kur ndodhi ky sulm i armatosur ndaj policisë Kosovës?
Puna e madhe, suksesi, efikasiteti i policisë Kosovës ka bërë që edhe të prapsoj ky sulm i armatosur i grupit terrorist Radojçiçit në territorin e Republikës Kosovës kundër policisë Kosovës dhe kundër sigurisë përgjithshme të vendit tonë. Sa përket status sigurisë, mund të them që situata është shumë më mirë dhe shumë më tica se ka qenë para këtij sulmi. Kjo mendoj që është punë e madhe që është bën nga policia e Kosovës, pastaj edhe puna në komunikim me qytetarët, bashkëbisedim, në respekt dhe po ashtu një besim që kanë filluar qytetarët tonë serb që jetojnë pjesë veriore ta fitojnë te policia e Kosovës, duke parë që ne jemi policë shërbim gjithve.
Pse besoni se erdhi deri tek ky moment dhe ishte aq e pamundur për të më identifikuar se me para ndalu ndodhen e këti sulmi? Çka mund t'jenë ato elemente që kanë diku që ai grup të organizuat të takuj këtë sulmi?
Po tash, bazuar në informacionet inteligente që kemi pas më herët, po dhe to që kemi përnu më vonë, dhe dhonat operative, edhe informacionet e sigurur në gjatë prezidurës të timore, ne kemi arritë kuptojmë që këj grup kriminal terrorist nuk e ka bërë këtë punë ato. Në më thonë, ka qenë një ndërmarje e planifikume kohë me parë, në më thonë. Informacionet tonë a thonë që ishë prej vitit 2021, këj grup, po dhe grupe tjera, kanë pas trajnime në Serbi, në poligonet të ushtarake të Serbisë, të policisë, e ata e më pregadit për një ditë e tilë, si kurse është data e ekzekutimit të sulmit terrorist të Banjsk, në më thonë, kanë qenë pregadit e të me të gjata, ku kanë rekrutu njerëz, domethënë kemi pas informacione që strukturat e mbrojtjes civile dhe të brigadës së veriut kanë filluar me rekrutu djem të ri, burra, të cilët i kanë rekrutu pas vitit, pas shtatorit vitit 2021, e pastaj këta i kanë dërguar në trajnime në Serbi, ku janë trajnuar për përdorim të armëve, për taktika luftarake, ushtarake, për të qenë taft për të kryer një sulm të tillë apo një inkurzion me qëllim që veriu i Kosovës të aneksohet Kosovës së të bashkohet me Serbinë apo të paktën të kemi një rezistencë të madhe luftarake kundër institucioneve të Kosovës, në këtë rast spori policisë Kosovës, pastaj edhe të tjera. Domethënë, por kjo nuk ka mujt me u bo vetëm nga ky grup, domethënë ka qenë një strukturë e sigurisë e Serbisë duke përfshirë BIE-n, ushtrinë, po dhe policinë, po dhe nivelin qeveritar që ju ka qëndruar mbrapa.
Ju keni pas prezencë aso kohën në, po them, BIE-n kufitor, në Zvezan, në Leposavic, në komunat tjera. A ka qenë prania e mjaftueshme në atë kohë, apo ka qenë mungesa nështë e pranisë e kontrollit asaj territori që e ka lecu pak a shumë punën këti grupi kriminal dhe organizimi?
Po jemi duke folë për një territor shumë të gjonë të vijes kufitore mes Kosovës së Serbisë. Është një teren shumë i thyrë gjeografikisht edhe nga aspekti kodrinore maljor, dhe më thonë, ka vende që është vështirë për të kontrollu. Ne kemi pas prezencë, kemi prezencë edhe tash, në Malishe edhe kemi shtu, por duhet me kuptu që ka pas me dhjetra rrugë ilegale që janë përdorë për i grupeve kriminale, kontrabandës e të tjera, pastaj të cilat kanë qenë të ndihmura edhe nga institucionet e Serbisë, janë hapa të rrugë edhe për i anën e Serbisë edhe pastaj nga ona e pjesës Kosovës, sepse ju dini që një kohë nuk ka qenë aq sa duhet i kontrollojmë territorin e Republikës Kosovës, sidomos në pjesën e Kufirit, edhe kontrabanda ka qenë shumë e zhvilluar, domthonjë këto ka qenë rrugë të shumta të cilat për neve ka qenë e pamundshme të gjitha ato më kontrollu.
Bos, të informatave që i keni, dhe hetimeve që i bënit vazhdushme, a ka njerëz në veri cilët mund të kenë bashkëpunu ose mund të kenë ideologjit njëjt me këtë grup?
Aja që farë ne kemi arrit me siguru për mes inteligencës tonë, po është edhe me bashkëpunim me Agencionin Kosovar për inteligencë, edhe bazë të analizave që ne kemi, i kemi bënë, dhe mund të ketë mbetje të këtyre dy organizatave terroriste, të mbrojtjes civile dhe të Brigadës së Veriut, që ko pas kohë mund të përdoren për kryer detyra caktuara, por aktualisht ne vlerësojmë që nuk ka potencial të cili kishte, i cili kishte më shumë me rrezikuar rendin dhe sigurinë e veriut të Kosovës në mos të madhe.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shifrat e siguruara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, të cilat e nxorën Kosovën me inflacionin më të ulët në gusht 1.4% nga autoritetet e Kosovës, janë trumbetuar si sukses i tyre. Kjo ngjalli reagim të ish-përfaqësuesve të ekzekutivit dhe qytetarëve, të cilët thonë se çmimet janë rritur në raport me vitin e kaluar. Ekspertë ekonomisë besojnë se mund të ketë ndonjë gabim në përllogaritjen e përqindjes, sepse është paradoksale që inflacioni në Kosovë, e cila përdor euron, të jetë më i ulët se në vendet e eurozonës. Në vazhdim ndjekim kronikën nga gazetari Bekim Bislimi.
Ngritje pa kontrole çmimeve, çmimi bukës në rritje, çmimet e patundshmërive shkojnë në qiell. Këta dhe tituj të ngjashëm mund të lexoheshin shpesh në ballinat e mediave në Kosovë, sidomos nga fillimi i vitit 2022 e këndej, kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. Konflikti mes dy vendeve, që të dyja eksportuese të mëdha të produkteve në botë, shkaktoi rritje të inflacionit apo të çmimeve të mallrave dhe shërbimeve. Kosova, si vendi importues i shumicës së produkteve, nuk mbeti e paprekur. Vitin 2022 mbylli me normë mesatare të inflacionit rreth 12%, më 2023 dhe si vjet, inflacioni shkoi duke rënë në numra një shifror, por jo edhe çmimet e shërbimeve dhe të produkteve të konsumit. Të mërkurën, në 25 shtatorit, Radio Evropa e Lirë publikoi një tabel krahasuese të inflacionit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian dhe Eurozonës. Shifrat e siguruara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës e nxorën vendin me inflacionin më të ulët në gusht, 4%, që është më pak se edhe mesatarja Bashkimit Evropian dhe Eurozonës. Për krahasim, inflacioni në gushtin e vitit 2023 ishte 3.2%. Autoritetet e Kosovës i trumbetuan shifrat si sukses të tyre. Ministri Financave Hekuran Morati listoi në Facebook një sër masash që tha se i ka ndërmarrë qeveria e Kosovës në mënyrë që ndikimi rritjes së çmimeve në nivel global të ishte sa më i përballueshëm. Nuk ka asnjë qeveri në rajon që ka ndërmarrë kaq shumë masa për mbështetjen e qytetarëve e bizneseve për të përballur inflacionin. Këtë e konfirmojnë edhe të vënat zyrtare të Eurostatit dhe të agjencisë intensive për kacje të statistikave, shkroi Murati në Facebook. Kjo nxiti reagimin e disa kritikëve në rrjetet sociale. Ish-ministri e financave Hykmete Bajrami, tani deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë, shpreh mosbesim ndaj shifrës 1.4% të inflacionit. Qytetarët jetojnë më keq sepse çdo gjë kushton më shumë, ndërsa pagat kanë mbetur njëjtë, thotë ajo për Radio në Evropa e Lirë, duke shtuar se prej vitit 2021 deri më sot, çmimi i miellit është rritur për 52%, çmimi i bukës për 48%, çmimi i qumshit për 37% dhe kështu me radhë. Radio Evropa e Lirë kërkoi koment edhe nga disa qytetarë në Prishtinë për çmimet në treg. Për Nusret Ahmetin, inflacioni është shumë më i lartë se shifra e Agjencisë së Statistikave të Kosovës prej 1.4%.
Po e shohëm në furnizimet e përditshme në ushqime, veç mbathje, çmimet nëse i krahasojmë ushqimet. Tash është sezona kur na kemi qef me konzervu, tërshi, me bo, janë fëjse dy fish i vitit kaluar.
Rita Mulaj punon se në marketing, thotë se për disa produkte të caktuara, shpenzon dy fish më shumë, krahasuar me shumën që ka shpenzuar para një viti.
E merë që më shenë varsësht prej lojet, e kini në kritjet kogjat ma dhe qmimet. Ujin kur dush me blej tanat që nuk mundë është pato, dhe me thonë higjenën, e vrejtë që është një ngritje shumë e madhe.
Edhe Albatrit Matoshi, cili punon në njërin për institucionave të Kosovës, thotë se produktet ushqimore janë shumë më shtrenjtë, krahasuar me vitin e kaluar.
Mujë me thonë që që kemi blimë a herë, ndoshta me 200 euro hashin mujur, sëtë nuk mundesh me imonë është ta me 300. Jetesa jo më pështrejtu, edhe nëse nuk di me konë fërt për në menajimin e parës, kemi problem në është ta me që prejtë mujtë mujtë.
Paga mesatari në Kosovë është rreth 520 euro, ndërsa minimalja nga një tetori pritet të jetë 350 euro. Profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se është paradoksale që inflacioni në Kosovë, vend që përdor euron, të jetë më i ulët se në vendet e eurozonës.
Besoj se mund të ketë ndonjë gabim në përllogaritje ose në ndonjë vones kohore të përllogaritjes së shportës çmimeve të produkteve.
Bektashi kujton se inflacioni ka rënë krahasuar me kulmin e vitit 2022, por thotë se një gjë e tillë është rezultati i rënjes së çmimeve në tregjet botërore.
Ki inflacioni ulë nuk është rezultati politikave ekonomike të qeverisë aktuale, por është rezultat i stabilizimit të çmimeve në bursat botërore dhe inflacioni është i importuar.
Rënja e inflacionit nuk ka rezultuar edhe me rënjen e çmimeve, shtoi Bektashi. Sipas tij, në shumicën e tregjeve përfshirë edhe Kosovën, nuk ka pasur rikthim të çmimeve të vjetra, ndonse ato janë ulur në bursa. Kosova importon gati të gjitha produktet nga vendet e rajonit të Bashkimit Evropian dhe më larg. Mesatarisht në vit, ajo importon mallra në vlerë prej 5 miliard eurosh, duke filluar nga produktet bazë deri te ato ndërtimore, ndërsa eksporton nën vlerën e 1 miliard eurove, më së shumti produkte të metalit dhe plastikës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi i mallrave në gusht kishte vlerën e 582 milion eurove, ndërsa eksporti 83.5 milion euro. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përderisa norma inflacionit mbetet ende e lartë edhe në vendet nga të cilat importon Kosova, atëherë në fund të këtij viti vendi do të ketë inflacion prej rreth 3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ndonë se pjesmarja në luftra të huaja është veprimi dënueshëm me burg në Serbi, diçka e tillë nuk i ka ndaluar qindra serb që të marrin pjesë në luftën e Rusisë në Ukrainë. Njëri prej tyre e ka ndarë përvojën e tij me Radion Evropa e Lirë. Pas një përvoje 8 mujore për kraushtarëve rus, ai ka thënë se jeta e njerëzit nuk vlen gjë për rusët dhe që është kthyer në vendlindje pasi e ka kuptuar se nuk do t'i përmbushet asnjë premtim që i është bërë. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Kur Dragani dhe një grupi bashkombësve të tij serb arritën në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit në qershor të vitit 2023, ata paraqitën dokumentet si dëshmi se për muaj të tërë kishin punuar jashtë vendit për një kompani ndërtimore ruse. E vërteta, megjithatë, është shumë ndryshe. Të gjithë po ktheheshin në adheun e tyre nga fush betejat në Ukrainë, ku kishin luftuar në kuadër të njësisë sulmuese ruse, ujku, pasi u ishin nënshtruar stërvitjeve të shkurtra ushtarake në një qendër stërvitore në periferi të Moskës. Ky grup është dëshmia e fundit për një sistem të fshehtë që ofron mbrojtje ndërkombëtare për shërbimet ushtarake të njerëzve nga Ballkani, të cilët shkojnë në vijat e frontit të luftës së vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës, një konflikt i gjatë një dekadë që nisi me aneksimin e Krimis më 2014 dhe që më pas u zgjerua me pushtimin në shkallë të plot kur dhjetra mira forca të rregullta ruse u dërguan për tek ufirit në shkurt të vitit 2022. Edhe pse fotografitë e tyre shpesh janë publikuar me fytyra të mbuluara në Telegram, një platformë mjaft popullore në mesin e ushtarëve në të dyja palët, nuk ka pasur vlerësime të besueshme se sa serb kanë luftuar për krah rusëve dhe vullnetar të tillë ngurojnë të flasin veçmë për gazetarët perëndimor. Ministria e Brendshme e Serbisë, ajo e jashtme dhe Agjencia e Sigurisë për Inteligjencë nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa qytetarë serb aktualisht janë pjesëmarrës në konflikt. Por Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin prej tyre lidhur me periudhën sa ishte mercenar, pasi e siguroi se do t'ia fshihte identitetin dhe nuk do të publikonte në detaje për vojën e tij 8 mujore si mercenar. Dragani, i cili kaloi 2 muaj duke u servitur dhe 6 të tjera duke luftuar me kontratë në Ukrainë, u dha gazetarëve të Radios Evropa e Lirë dokumente dhe fotografi që u lejoi atyre të verifikonin deklaratet e tij përmes burimeve të pavarura. Jeta e njerëzve është po aq e vlefshme për ta saq ishte në kohën e Stalinit, ka thënë Dragani për Radio Evropa e Lirë, duke përdorur si referencë një nga diktatorët më brutal dhe më famket sovjetik për të përshkuar për vojën e tij si mercenar. Një biznes i madh në cilin njerëzit e zakonshëm vriten të mobilizuar apo të paguar pak ka rëndësi, ka thënë ai. Pjesëmarrja në luftrat e huaja është krim për cilin dënimi është deri në 8 vjet, pasi Serbia ka shpërsuar ligjet në 2015 dhe paralajmërimet publike të presidentit serb Aleksandar Vučić kundër pjesëmarrjes në luftrat e huaja janë shpërsuar po ashtu që nga fillimi i vitit 2022. Megjithatë, Serbia, që është shtet kandidat për antarësim në BE, po ashtu ka shmangur që t'ju bashkohet sanksioneve të bllokut evropian kundër Rusisë dhe ka mbajtur lidhje tregtare dhe diplomatike me Moskën. Sondazhet kanë treguar se pothuajse gjysma e popullsisë prej 7 milionësh të Serbisë ende e sheh Rusinë si aleatën kryesore dhe simboli Z që përdoret për të treguar mbështetjen për luftën e Rusisë kundër Ukrainës mund të shihet kudo nëpër Serbi. Një analizim i dosjeve të gjykatave serbe që nga viti 2014 tregon se pavarësisht konfirmimit zyrtar se qindra serb kanë luftuar në Ukrainë në vitet e para të konfliktit, janë shqiptuar vetëm 37 dënime për pjesëmarrje në luftën ukrainase dhe një për organizim për pjesëmarrje në këtë konflikt. Vetëm 6 prej tyre rezultuan me dënime me burgim dhe vetëm një person u dënua me burgim për përfshirje në aktivitete pas përshkallëzimit të konfliktit më 2022. Aktualisht asnjë person nuk pendiqet penalisht për pjesëmarrje në luftrat. Dragani, i cili është në të 30-tat, kur nuk është ndjekur penalisht si pas dokumenteve të kufizuara të identifikimit që kanë ofruar gjykatat. Por ai kishte udhëtuar për në Moskë në mesin e nëntorit të vitit 2022 për të stërvitur dhe për të dërguar në luftën në Ukrainë, bazuar në planet për cilat ai ishte pajtuar me shtetasin tjetër serb, Dejan Beric. Beric vazhdon të jetë jashtë Serbisë, që kur ju bashkua forcave ruse në Ukrainë më 2014 dhe ka një pasaport të lëshuar nga separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesët e pushtuara të Ukrainës. Ajo quan vetëm reporter të luftës, por ishte jetuar nga autoritetet serbe në mungesë për pjesëmarrje në luftë. Beric kur nuk është fshehur dhe ka mirëpritur luftëtarët serb në konflikt që nga viti 2014. Në videon e fundit të publikuar në YouTube, video e cili rekrutues më 13 shtator, ai pretendoi se do të nisej për një udhtim të mbar si pjesë e, si që ka thënë ai, komandës së Putinit. Dragani nuk ishte pasur përvojë më hershme ushtarake, përveç shërbimit të detyrueshëm ushtarak prej 6 muajsh. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se kur nuk ishte qenë i përfshirë në grupe nacionaliste dhe as nuk ishte qenë aktiv politikisht, por ai u tërhoq nga mundësia për të ndihmuar popullin vëllar rus, siç ka thënë ai, dhe për pasaportën ruse që Beric ja kishte premtuar, por Dragani tha se kur nuk e mori. Ai tha se ka blerë vet biletën e avionit nga aeroporti ndërkombëtar i Moskës dhe ka shkuar në Serbi përmes Turqisë. Rroga dhe parat kur nuk ishin motivi, ka thënë ai. I pyetur për pagesën, Dragani ka thënë se ai ka marrë rreth $1,200 cash çdo muaj sa ka qenë në trajnim. Ai ka qenë në trajnim për 2 muaj, ndërkaq kishte pranuar pothuajse 2 fishën e kësaj shifre për 6 muaj sa ka luftuar në Ukrainë. Paga mesatare mujore atë botë në Serbi ka qenë rreth $808. Pas 6 muajsh në Ukrainë, që shorë të vitit 2023, Dragani tha se ishte i zhgënjur me atë që kishte parë në ushtrinë Rusisë. Sipas pikpamjes së tij, bizneset dhe korrupsioni po lulzojnë dhe rusët, sikur se i imagjinojnë serbët, ekzistojnë vetëm në një përqindje shumë të vogël. Ai ka thënë po ashtu se për të është bërë qartë që kur nuk do të pajisej as me pasaportën ruse, ndonse diçka e tillë ishte premtuar.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.